Ei, ma olen täna inimlikult nõdrem kui tavaliselt, nii et antke mulle andeks, aga issanda väes, paneme edasi. Tavaliselt kui lapsed koos mängivad ja midagi läheb pahasti, siis öeldakse ikka, et see kõik on sinu pärast. Keegi on süüdi ja mina ei ole süüdi. Lapsed teevad vahest seda liivakasti mängudes, aga kahjuks meil suurtel inimestel on ka oma liivakastid. Ja see süüdlase otsimine ja leidmine just kui aitaks meil natukene oma süükoormat kergendada, natukene kergemini edasi minna. Mina ei ole süüdi, keegi teine on süüdi. Aga tegelikult see meid edasi ei aita. Ja süüdistamine meid üldse edasi ei aita. Ja paradiisi aiast peale on patuse inimese tunnus ikka see, et keegi teine on süüdi. Ja kui meie oma elu kõrvalt vaatame, analüüsime, siis see, kes süüdi on, ütleb meie vaimuliku seisukohta ka üht-teist. Ja kui me nüüd hakkame neid hädasid otsima, nii nagu seal Eedeniaias hädade põhjuseid otsima, siis me teame, et Adam ja Eeva lõpuks jõudsid välja selleni, et Jumal on kõiges süüdi. Aga Jumal võiks hoopiski meid süüdistada, sest kõik see, mis siin toimub, kõik hädad siin maal, on ju meie inimeste pärast, meie otsuste ja valikute pärast. Aga Jumal ei tee seda. Tema ei otsi süüdlasi. Ja nüüd tänane esimene tekst. Täna on see kord, kus ei ole üks see tekst, millele me põhineme, vaid on mitmed tekstid. Esimene tekst, esimese Peetruse kiri, viies peatükk, salm 8. Ja ma loen nüüd praegu uuest tõlkest. Olge kained valvake, sest teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides keda neelata. Ja siit me näeme, et süüdistades kas ükskõik keda teist või süüdistades ka ennast, me teeme kuradi tööd. Ja kui me laseme temal ennast süüdistada või kedagi teist süüdistada, siis ta võib meid või kedagi teist, keda me süüdistame, alla neelata, sest siin on öeldud, et ta käib ringi süüdistades, otsides, keda neelata. Ehk siis süüdistamine võib meid tõugata kuradi lõugade vahele ja meie süüdistades võime ka kedagi tõugata kuradi lõugade vahele. Ja loomulikult me ei peaks seda tegema ja loomulikult ei taha Jumal, et me seda teeksime. Teine tekst, mis räägib sellest, kes tegelikult on süüdistaja, see eelnev tekst ütles siis ka, et tegelikult on süüdistaja saatan, on ilmutusraamatu 12. peatükk ja salm 10, mis ütleb. Ja ma kuulsin suurt häält taevast ütlevad, nüüd on õnnistus ja vägi. Ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevald tema Kristuse kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad ja ööd. Siit ka tuleb välja, et saatan on see meie süüdistaja ja meie kahjuks ka vahete vahel oleme seal tema laines ja tema poolt niimoodi inspireeritud, kui me tegeleme süüdistamisega. Ja hea sõnum on see, et Jumal sellega ei tegele. Frank Fournier, ja see on kõik, mis ma temast tean sellest mehest, tema nime, ütleb, et Jumal ei keskendu meie vigadele, vaid ta keskendub meie vajadustele. Ja teisi sõnuda siis keskendub lahendusele. Vigade parandusele ja me teame, et kui koolis on lastel kontrolltöö, ma ei tea, kas tänapäeval ka nii käib, kui mina kunagi ammu koolis käisin, siis oli ikka nii, et pärast kontrolltööd tuli vigade parandus. kirjutasid kohe pealkirja vigade parandus ja hakkasid vigasid parandama. Ja Jumal ka teeb vigade paranduse ja keskendub selle lahendusele, keskendub, et asi saaks korda. Ja meie kahjuks süüdistame sageli Jumalat asjades, mida ta teeb või tegemata jätab, aga tema ütleb, see kõik on sinu pärast. Ja tema ei ütle seda süüdistades, sest me juba tuvastasime, kes süüdistab. Tema ütleb seda meie vajadustele keskendudes. Ehk siis mingid asjad, mida tema teeb või tegemata jätab, või mida tema on teinud või tegemata jätnud, on sinu pärast. See kõik on sinu pärast ja minu pärast muidugi ka. Jeesus tuli siia teades, mis nad temaga teevad. Teades, mis meie temaga teeme. Aga ta tuli ikkagi, sest ta tuli meie pärast. See kõik on minu pärast ja sinu pärast. Jeesus noomib meid ka meie pärast. See ei ole mingi tema selline lõbu või rõõm, vaid ta teeb seda meie pärast, ainult meie peale mõeldes. Kui me loeme Jeremia 31 ja 20, siis siin on kirjutatud niimoodi. Eks ole Efraim mulle kalliks pojaks ja lemmik lapseks, sest iga kord, kui ma räägin tema vastu, mõtlen ma ikka temale. Seetõttu on mu süda tema pärast rahutu. Ma tahan tõesti halastada tema peale, ütleb Jehova. Ehk siis, kui Jumal räägib meie vastu ja noomimine ongi meie vastu rääkimine, siis ta mõtleb ikka meie peale. Ehk siis ei ole tal mingit muud mõtet kui see, kuidas meid saada sellest olukorrast vigade parandusele. Kui Jeesus tuli, siis ta võttis meie patu enda kanda. Ehk siis see koorem, millega ta Golgatale astus, oli sinu pärast. See kõik oli sinu pärast ja minu pärast ka. Ja selle pärast Rooma 5:8 me võime lugeda. Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Siis, kui meie veel mitte midagi nest asjadest ei teadnud, Jumal saatis ette oma poja meie pärast. Kogu tema tulek siin alandavasse olukorda oli meie pärast. Ja ma veel kord kordan, et Jumal ei ütle seda süüdistades. Jumal ütleb, et me teaksime tegelikult, kuidas meist hoolitakse. Sest kõik need asjad, mis meie pärast on tehtud, näitavad ju seda, kuidas meist hoolitakse. Seal ei ole süüdistuse raasugi, sellepärast, et süüdistaja on saatan ja Jumal sellega ei tegele. Jeesus lasi meie patul ennast isast lahutada. Kui ta võttis meie patu enda peale, siis katkes see osadus, mida Jeesus oli kogu oma elu seni tunnud. Kui meie vahete vahel tunneme seda osadust ja vahete vahel meie oma teod lahutavad meid sellest ära, siis Jeesus oli kogu aeg isaga koos, kuni ta võttis meie patu enda peale. Ehk siis ta tundis lahutust isast meie pärast. Jeesust peksti ja mõnitati ka meie pärast. Ja ta lubas endaga seda teha ka meie pärast, sest ta pidi selle tee läbi käima. Meie pärast. Kogu aeg on see siht sinna, et ta teeb seda meie pärast. On teinud ja teeb meie pärast. Ja jällegi tema ei süüdista. Ja nüüd, kui mulle lubatakse tema pärast, kas või pisut mingites katsumustes osaleda, siis see on ka meie pärast. Mitte kellegi teise pärast kuskil. Jeesus tundis ahastust, tohutut ahastust meie pärast. Ja kui meie ellu lubatakse pisut ahastust või valu, mis pole ligi lähedaseltki võrreldav sellega, mida Jeesus talus, siis seegi lubatakse meie ellu meie pärast. Mitte Jumala pärast, mitte veel kellegi teise pärast, vaid meie pärast. Isa vaatas pealt poja kannatusi ja ta ei sekkunud sinna. Meie pärast. Jällegi meie pärast. Isa oleks kõik teinud, et oma poega päästa. Ta ei saanud seda teha meie pärast, sest meid oli vaja päästa. Ja seal oli nüüd üks või teine. Ja kui isa täna ei sekku meie kannatustesse, sest mõnikord me küsime, miks sa ei sekku, kus sa oled, miks sa lubad nendel asjadel sündida, siis ükskõik, kui vähem me seda mõistame, ka see on meie pärast. Või mõne meie kaasteelise pärast. Ehk siis kas minu pärast või mõne minu kaasteelise pärast. Aga see ei ole mitte kuskilt mujalt see siht ega eesmärk, see on ainult meie pärast. Kui me loeme Filippi 3 ja 10, siis siin on öeldud niimoodi, Paulus ütleb, ja see on tema palve, et ma tunneksin ära tema ja ta üles tõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks. Ehk siis, kui meie ellu lubatakse kannatused meie pärast, siis üks põhjus, miks neid lubatakse, on selles, et me tunneksime ära tema kannatamiste osaduse. Ehk et me siis natukenegi saaksime osa või tunda seda, mida tema tundis meie pärast. Isa ja poeg kuulavad täna tohutud hulka valesüüdistusi minu, sinu ja veel ülejäänud 8 miljardi suust. Ja nad kuulavad sel ära sinu ja minu pärast, meie pärast. See on ääretult ülekohtune, mida me teeme, aga Jumal kuulab selle ära koos oma armastava pojaga, kellega nad kahekesi selle meie päästmise ellu viisid. Ja me elame ikka edasi, sõltumata sellest, et meie neid süüdistusi talle esitame ja me teame, kes on süüdistaja, me lugesime mitu teksti sellest, et süüdistaja on saatan. Kui meie millestki aru ei saa, siis on kohe Jumal süüdi. Kõik. Meil rohkem süüdlasi ei ole. Me, ka need inimesed, kes Jumalat muidu ei usu, kui asjad on halvasti, siis Jumal on süüdi. Aga Jumal kuulab, armastab ja kuulab. Ja igatseb, et me kas või natukene aru saaksime sellest, mis siin tegelikult toimub. Jumal küsib meie pärast küsimusi, millele ta vastuseid teab. Et meie ka need vastused teada saaksime. Aadama käest ta küsis, kus sa oled, Edenis. Kas ta ei teadnud, et Aadam on põõsadaga peidus? Teadis. Aga Aadam pidi aru saama, mis toimub. Miks ta on põõsadaga peidus? Mis toimub? Miks ta peidab ennast Jumala eest? See tähendab, et Jumal esitas küsimuse Aadama pärast. Kui Aabelilt, Kainilt küsitakse, kus on su vend Aabel, siis seda ka ei küsitud mitte sellepärast, et Kain ei teaks, et ta on oma venna Aabeli maha löönud, vaid sellepärast, et ta natukenegi mõtleks, mida ta on teinud. Ehk siis küsimuse, mida Jumal küsib Piiblis ja mida Jumal küsib meilt võib-olla päris isiklikult, on ka meie pärast, et meie nendele küsimustele vastates võiksime aru saada, mis meiega toimub. Edasi, me kõik teame, Heebreakiri 7.25 on öeldud, et Jeesus elab aina selleks, et kosta meie eest jällegi meie pärast. Jeesus palub ööd ja päevad meie pärast. Ka siis, kui justki teine inimene meie pärast ei palu, siis tema, see kõik on meie pärast. Kogu tema eluga peale üles tõusmist ja taeva minemist on meie pärast. Ei ole seal taeva õndsus ja rõõm ja rahu, vaid mure meie pärast. Sest me lähme hukka, kui me nendest asjadest aru ei saa, mis meie heaks on tehtud. Heebre 9.24 loeme. Ja siin on öeldud niimoodi. Sest Kristus ei läinud kätega tehtud pühamusse, kui tõelise pühapaiga kujusse, vaid taevasse enesesse, et nüüd ilmuda Jumala palge ette meie eest. Jällegi, meie eest on ta seal, meie eest ta palub ja tema on see, kes ainsana saab meie eest vahemes olla, sest tema on meie eest surnud, tema on läbi elanud kõike seda, mida me siin läbi elame ja seal isa trooni ees on inimese poeg. Ja Daniel näeb seda nägemuses juba 500 aastat, üle 500 aastat enne Kristust, et inimese poeg on isa ees, meie eest kostmas. Ja inimese poeg tähendab seda, et ta on seal inimesena, inimeste esindajana ja ta on seal meie pärast. Edasi, Jumal karistab meid meie pärast. Enamus meist ei ole Jumala karistust tunnud ja mina ka üldiselt arvan, et ma ei ole seda eriti tunnud. Aga me ei saa ka neid pühakirja osi kõrvale jätta, mis räägivad sellest, et Jumal karistab meid meie pärast. Ja Heebrea 12:10 loeme, sest nemad, jutt on maisetest isadest, on küll meid mõnd päeva oma heaks arvamist mööda karistanud, aga tema karistab meid tõesti selle hea otstarbega, et me saaksime osa tema pühadusest. Ehk siis üks Jumala karistamise mõte on selles, et me saaksime osa tema pühadusest. Tihti seda karistamise sõna siin tõlgitakse ka distsiplineerimiseks või suunamiseks, et see ei tähenda tingimata, et me saame peksa. Kuigi teised salmid siin samas Heebrea 12 viitavad ikkagi sellele, et anti ikkagi peksa ka, kui vaja oli. Aga tõsine tekst ja jällegi, siit tuleb hästi välja, et see kõik tehakse meie pärast, on kolmas Mooses ja 26. peatükk. Väga tõsine tekst ja me tavaliselt need tekstid kuidagi moodi lükkame niimoodi varju sellepärast, et need ei lähe meie mõttes kokku kuidagi armastava Jumalaga, aga ometi see on täpselt see sama Jumala sõna ja kes on meile ütelnud, et üks Jumala sõna tekst peab olema tähtsam kui teine tekst. Kõik on Jumala sõna ja meil tuleb seda võtta Jumala sõnana. Pikk peatükk ja pikk mõte, aga ma noppisin siin mõned salmid välja aja kokku ju mõttes. Nii et kolmas Mooses 26:14-16. Aga kui te ei kuula mind, ega tee kõigi nende käskude järele, vaid hülgate mu seadused ja teie hinged põlgavad mu kohtuseadusi, nõnda, et te ei tee kõigi mu käskude järele, vaid tühistate mu lepingu, siis teen ka mina teiega seda sama ja saadan teie kallale ootamata kohkumise kõhetus tõve ja palaviku, mis kustutab silmad ja närib hinge. Te külvate ilma aegu oma seemet ja teie vaelased söövad selle ja siit läheb edasi. Ja nüüd, hoolimata sellest hädast, Jumal ütleb 18. salmis, ja kui te sellest hoolimata, nendest hädadest, mis tulid, ei kuula mind, siis ma karistan teid veel 7 korda enam teie pattude pärast. Salm 21 ütleb, ja kui te siiski teete mulle vastu oksua, ega taha mind kuulda, siis ma nuhtlen teid veel 7-kordselt teie pattude pärast. Salm 23 ja 24. Aga kui te sellest veel ei lase endid minu poolt hoiatada ja teete mulle ikka vastu oksa, siis teen minagi teile vastu oksa ja ma löön teid 7-kordselt teie pattude pärast. Ma saadan teie kallale tasumismõlga, siit teda edasi ei loe, ja võtame 27:8 ka, kusjuures ma jätsin need nuhtlused kõik lugemata. Selle jätsin lugemata, millega karistatakse ja teadlikult. 27:8 ka siit. Aga kui te see juures veel ei kuula mind ja teete mulle vastu oksa, siis teen minagi tulises vihas teile vastu oksa ja karistan teid 7-kordselt teie pattude pärast. Ja mida me siit loeme? Vähemalt 4 korda Jumal ütleb veel pärast seda, kui rahvas on tema lepingu tühistanud, et ma veel nuhtlen teid. Ja siin on igasugused asjad, millega siin nuheldakse, lugege kodus, kui tahate, ma nii masendavaks asja ka ei aja. Aga Jumal ei tee seda ju sellepärast, et oma rahvast vihkaks. Vaid ehk nad ometigi parandavad meelt ja lõpetavad talle vastu oksa tegemise ära. Kui Jumal oleks tahtnud hävitada, oleks ta selle esimese salmi peale ütelnud kõik, te ei ole mulle kuulekad, Teie tee on selge, aga ta ütleb veel ja veel ja veel ja veel. Erinevate olukordade kaudu oma rahvast püüdes meeleparandusele kutsuda. Ma arvan, et keegi meist eriti Jumal vastu oksa ju ei tee. Ja ma ei tea, mis seisus siin on jutt, kui Jumala rahvas niimoodi järjepanu vastu oksa teeb, aga selle kõige vastu oksa tegemise lõpp on see, et Jumal viib nad vangi. Ja see on Babylonia vangipõlv, mis tol hetkel oli tulevikus. Ehk siis Jumal ootab. Ta laseb meil tunda raskusi meie eludes, laseb tunda, et õnnistust ei ole ikka selle plaaniga, et me lõpetaksime ära vastu oksa tegemise ja laseksime temal teha tema tahet, mis on meie pärast. Ja see, et meiega kannatatakse kuigi, meid oleks vaja võibolla juba ammu maha kanda, näitab, et Jumal armastab meid. Ja kogu see tema uue võimaluse andmine, uue olukorra andmine, ka katsumust andmine on ainult ühe eesmärgiga. See on kõik meie pärast, et meid saada meeleparandusele, et meid päästa. Jumal ei ole mingit rõõmu mitte kellegi karistamisest. Aga see on tõsine peatükk. Kui mina seda luge, siis mu tõusid juhukarvad püsti ja mõtlesin, et Jumala heldus ja halastus on tõesti väga suur. Et ta ei tee lõppu, et ta ütleb, et ma veel ootan. Nii. Ja see pikk meel on märk Jumala armastusest meie vastu. Ja me võime öelda, et isa ja poeg said väga haiget ja saavad ka praegu väga haiget meie pärast. Ja selleks, et meie lõpetaksime ära üksteisele haiget tegemise. Meie pärast. Isa igatseb, et see, mida nad koos oma pojaga minu pärast talusid, ei oleks minu jaoks ainult ajalooline fakt, et Jeesus on kunagi surnud, vaid et see oleks minu isiklik kogemus. See, mis toimus Golgatal, mis toimus Jeesusega, isa teadmisel, isa tahtes, see oli kõik meie pärast. Et meie saaksime sellest aru ja see muudaks meie suhtumise Jumalasse, millega kaasneb meie suhtumise muudatus kaas inimestesse. Nii, see oli nüüd lühike nimekiri sellest, mida Jumal teeb ja on teinud meie pärast lühike nimekiri, sest neid asju on tunduvalt rohkem. See oli ainult üks pisikene väljavõte. Edasi. Kõik, mida tema sul käsib teha või tegemata jätta, on sinu pärast. See kõik on täpselt samamoodi sinu pärast, minu pärast muidugi ka. Ehk siis ei ole ühtegi asja, mida Jumal ükskõik millisel viisil meile südamesse paneb, oma sõnasse paneb, mida ta teeks mingisuguse oma kapriisi, heaolu või veel mõne asja pärast. Kõik on ainult meie pärast. Kui Jumal ütleb palu ja piibel on täis neid tekste, kus on kutsutud üles palvetama, ma isegi ei suutnud ühtegi siit välja valida, sest neid on nii palju, aga me kõik teame, et Jumal ütleb palu. Me rääksime ka hingamispäevakoolis sellest, mida tähendab, kui me palume. Mitte sellepärast, et Jumal ei teaks, kes abi vajavad, on ju meie pärast. Sest meie peame mõned asjad sõnadesse panema, et meie saaksime aru, mis toimub. Et meie saaksime midagi vähemalt aru. Ja teine pool sellest on see, et me kogeksime neid tema lahendusi, tema palve vastuseid. See on ainult meie pärast. Jumal ei ole vaja meie lühikesi ka pikki palveid. Ta teab olukordi. Aga ta tahab, et meie ka saaksime teada. Et me teaksime ja et me läheks südamest läbi ja me teame kõik, et kui me mingid asjad välja ütleme sõnadega, siis need omandavad hoopis teissuguse tähenduse kui üks uit mõte, mis peas ringi liigub. On ju nii. Nii et kui Jumal ütle see välja oma vajadus, teiste inimeste vajadus, siis ta ütleb seda meie pärast. Edasi, piibel räägib, et me oma patud tunnistaksime. Kas Jumal ei tea meie patte? Teab küll. Teab neid ka, mida meie täna ei tea. Me ei saa teda millestki valgustada, me ei saa talle mitte midagi uut öelda, mida ta juba ei teaks. Aga ometi meie pärast ütleb ta, et meie patud tunnistaksime. Üks pool on see juriidiline pool, et kui meie tunnistame, siis ta saab meile andeks anda ja see on ka meie pärast. Aga teine pool on ju see, et kui mina tunnistan ühe asja patuks, siis ma ütlen sellega, et see on vale ja ma ei taha seda oma ellu. Ehk siis ma teen otsuse selle asja suhtes selleks, et sellest lahti öelda. Edasi, kui Piiblis on väga palju tekste selle kohta, kus on öeldud, et kiidke Jumalat, tänage Jumalat. Kas Jumalal on nii kangesti meie kiitust vaja? Või on meil seda vaja? See on ka meie pärast, kui meil öeldakse kiida Jumalat. See on meie pärast, sest ka see paneb meid järgi mõtlema, mis siis tegelikult toimub. Mis toimub minu elus? Sinna samma juurde see tänulik olemines, mis on kiitusega seotud, eks ju. Kui mina tänu toon, no me õpetame oma lapsi, kui sa midagi saad, ütle aitäh. Ja kui sageli me tuleme palvetega Jumala ette ja siis, kui Jumal on seda palvet kuulnud, tegelikult kuuleb ta ju see hetk, mis siis, et meie palve vastust ei näe, siis on meie suud kuidagi vett täis. Ja ma mõtlen ikka nende 10 pidalitõbise peale, kes terveks said ja kuidas ainult üks tuli tänama. Ja paratamatult tekib selline paraleel, et kui mina oma elus mõtlen oma palvete hulga peale ja võrdlen seda tänu palvete hulgaga, siis teate, suhe võib-olla ei olegi 1:10, võib-olla on 1:20. Ehk siis 20 palve peale ma võib-olla ühe eest ütlen aitäh. Nii et kui meie siin mõistame hukka neid pidalitõbiseid, kellest 90-ndiku ei tulnud, siis mõtleme, kuidas on meie südames. Ja et kui Jumal ütleb, pane tähele neid asju, ole tänulik, siis ta ei ütle mitte sellepärast, et ta nii kangesti vajaks, et meie tänulikud oleme. Meie vajame seda. Ja me kõik oleme selle kogemuse teinud, et kui me hakkame tänu tooma Jumalale, meie päev muutub. Meie süda muutub, meie olukorrad muutuvad, nii et kui Jumal ja tema sõna ütlevad meile, et me oleksime tänulikud ja kiidaksime Jumalat, siis see on ka meie pärast. Tema teab, kui hea ta on. Meie ei tea. Ja meie peame teada saama ja me saame seda teada niimoodi, kui me oma kogemusi jagame, oma tänu toome. Ja siis, kui me kuuleme teiste kogemusi ja teiste tänu. Kui Iisrael tõi tänu palveid, ma olen sellest ilmselt palju kordi rääkinud, tõi tänu ohvreid, siis need tänu ohvri liha osa sellest ohverdati, aga suurem hulk sellest söödi ära seal templi territooriumil koos oma sõpradega. Mis tähendab seda, et lisaks Jumalale tänu toomisele jagati seda tänu üksteisega ja kõik said söönuks. Nii et jällegi Jumal ütleb, et ära tee seda minu pärast, tee seda ise enda pärast. See aitab sinu vaimulikul elul edasi minna. Edasi, see sama tekst 3. Mooses 26, kus on öeldud, et me peaksime teda kuulama, ja tegema tema käskude järele. Kas Jumalal on seda vaja? Tal on loomulikult parem vaadata, kui siin maa peal nii palju õudust ei ole, kui me tekitame. Aga meil on seda vaja. Iga käsk, mida Jumal on ta ütelnud meie pärast. Ja kui me need käske niimoodi võtame, siis see on puhas rõõm, et ta on meile annud juhised, kuidas moodi olla siin maailmas hoopis õnnelikumad. Ja juhised selle kohta, kuidas on teist inimest enda kõrval õnnetuks ei tee. Sest kui mina käsud pean, Jumala armus ja väes loomulikult, sest meie lihalikult ei pea siin midagi, siis minu elu on parem, aga minu kaaslaste elu on ka parem. Ehk siis meie pärast. Ja me kujutame ette endale, kui inimesed kuulaksid Jumala käsku ja ei valetaks, milline oleks elu, või kui inimesed kuulaksid Jumala käsku ja ei varastaks, milline oleks elu. Ja nii edasi ja nii edasi. Iga Jumala korraldus on antud meie pärast, et meie haiget ei saaks ja et meie haiget ei teeks. Konkreetselt ainult meie pärast. Pühakiri räägib, et me loobuksime. Ja pühakiri räägib Filippi kirja teises peatükis alates 5. salmist, et meil on üks loobumise eeskuju ka. Filippi 2 alates 5. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ja võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta loobus. Loobus kõigest sellest, mida ta Jumala juures taevas omas. Ja loobus meie pärast. Ja kui tema ütleb meile, et me mingist asjast loobuksime, ükskõik kui armsast asjast meile, või mingist suhtumisest või mingist käitumisest, siis tal on ainult üks mõte, et meid vabastada sellest, mis meid tegelikult takistab, seob ja õnnetuks teeb. Jällegi ainult meie pärast. Ja kui me võtame neid Jumala korraldusi ja neid Jumala käske niimoodi, et vau, nüüd ma pean sellest loobuma, oh, mis asja ma pean nüüd tegema ja siis Jumal ütleb, et aga see on sinu pärast. Ära astu sinna kuristiku lähedale, ära astu nendele soistele teedele. See on ainult sinu pärast. Kui ma sulle midagi ütlen, siis ma ütlen seda ainult sinu pärast. Ja nüüd on öeldud, et me peaksime kuulutama evangeeliumi. Ja huvitav on see, et pühakiri ütleb, et me ka seda teeksime Jumala pärast. Ja see on meile jälle vahete vahel tüütu ülesanne, et ma pean nüüd jälle minema ja midagi tegema. Ja ma ütlen, et see on meie lihalik suhtumine, sellepärast, et üks asi on see, et kuidas inimesed meie ümber siis teada saavad, kui me ei räägi. Aga teine asi, kui me loeme 1. Korintuse 9, 22 ja 23, siis me saame aru, et ka see on meie pärast. Ja siin on öeldud niimoodi, 1. Korintuse 9, 22 ja 23, Paulus ütleb jällegi, nõtradele ma olen saanud nõdraks, et võita nõdrad, ma olen kõikidele saanud kõigeks, et ma iga pidi mõned päästaksin. Aga kõike ma teen evangeeliumi pärast, et mina sellest ka osa saaksin. Evangeeliumi pärast millegi tegemine annab meile osa evangeeliumist. Meil ei ole osa evangeeliumist, kui me seda ei kuuluta. Sellest osa saamiseks me ei tuleb seda kuulutada. Ja jällegi Jumal mõtleb meie peale, et meie sellest osa saaksime. Ta võiks ju saata inglid seda tööd siin tegema, inglid tulevad inimeste kujul, nagu nad vahete vahel tulevad, teevad kõik tööd ära, aga sina inimene tegele oma elu ja oma asjadega. Ta ei tee seda, on ju? Miks? Meie pärast. Et meie sellest osa saaksime, see on Jumala plaan. Kõik on tehtud sinu pärast, nagu sa aru saad. Minu pärast ka. Ja kui me kõige selle eelnema peale vaatame, ja see oli jälle ainult sisu kokkuvõtte sellest, mida Jumal meie pärast palub meil teha või tegemata jätta, ainult väike sisu kokkuvõtte, siis kas on palju, kui Jumal küsib selle peale, et kas sa võiksid palun panna selle oma plaani kõrvale minu armastavas plaanis osalemise pärast? Kui see on tegelikult kõik sinu pärast. See ei ole Jumala kapriis, see ei ole ka kellegi teise inimese pärast, kuigi me anname seda edasi järgmistele, aga see on meie enda pärast. See on kõik sinu pärast, nagu lapsed ütlevad livakastis. Väga palju neid asju, mida Jumal teeb sinu pärast, aga ta teeb seda minu kaudu. Või vastupidi, Jumal teeb mingid asju minu pärast, aga sinu kaudu. Ehk siis need Jumala tegutsemised ei puuduta ainult mind ja Jumalat, vaid meie kaudu käib kellegile järgmisele ja kellegi järgmise pärast see tegemine. Ehk siis, kui meie mõtleme, mida kõike Jumal on meie pärast teinud, siis me ju küsime, et aga kui sa seda kõik oled minu pärast teinud, äkki sa tahad, et mina ka midagi teeksin nendele järgmistele. minu pärast ja nende pärast. Ehk siis, hinnates kas või natukene neid Jumala tegusid, mida ta meie pärast teeb, meil tekib seal sees see vajadus, et kas ma saaksin sellest kuidagi moodi osaleda. Kas oleks mingi võimalus selles osaleda? See on loomulik reaktsioon ja ebaloomulik on see, kui meil ei teki seda. Sest see tähendab, et me oleme tõeliselt tänamatud ja me ei saa mitte millestki aru. Üks näide, selle on üles kirjutud John C. Maxwell ja jällegi, see on kõik, mis ma temast tean, aga ta kirjutab ühe loo ja selle loo peategelen on Dan Clark ja koos oma isaga. Ja nüüd see Dan ühe korra teismelisena seisis oma isaga koos tsirkuse piletite järjekorras. Ja otse nende ees seisis üks suur pere, seal olid isa, ema ja 8 last. Ema ja isa hoidsid südamlikult üksteisel käest kinni. Lapsed olid kõik alla 12-aastased ja neil olid puhtad aga lihtsad riided seljas, mille põhjal see Dan siis järeldas, et nad olid suhteliselt vaesed. Ja lapsed seal olid väga elevil seal järjekorras ja rääkisid juba ette nendest esitustest, mis nad seal tsirkuses ilmselt siis kogevad. Keegi neist ei olnud ennem tsirkuses käinud. Ja nüüd, kui nad kassa juurde jõudsid, siis küsis kassiir, mitu piletit nad soovivad. Isa ütles, et meil on siin terve pere, et 8 last, 8 laste piletit ja 2 täiskasvanute piletit, sest ma tahan kogu oma pere tsirkusesse viia. Ja siis, kui see kassiir selle piletite hinna kokku teatas, siis mees lasi naise käest lahti, langetas pea ja mõtles, et huvitav, kas ta kuulis valesti. Ta kummardus sinna kassiirile lähemale ja küsis, et kui palju te ütlesite, et see maksab. Ja kassiir kordas seda piletite maksumust ja sel mehel ilmselgelt ei olnud nii palju raha. Ja mees oli väga löödud, aga Tänni isa, kes seisis tema kõrval, nägi seda kõike pealt, sest need inimesed seisid vahetult tema ees ja ta pani käe taskusse, võttis oma taskuste $20 ja viskas selle maha. Ja siis ta kummardus, võttis maas selle raha tähe, koputas ees seisva mehe õlale ja ütles vabandust ära, aga see kukkus teie taskust välja. Pereisa sai täiesti aru, mis toimus. Ta vaatas tändi isale sügavalt silma, surus tema kätt ja ütles pisar silmis, aitäh ära. See tähendab minu ja mu pere jaoks tohutu palju. Ja siis läksid Tän ja tema isa autosse ja sõitsid koju, sest neil ei olnud piisavalt palju raha, et tsirkuse piletid osta. Aga sellest polnud midagi. Nad mõlemad said aru, mida nad olid teinud, et nad olid toetanud tervet peret ja arvata on, et kumbki pere ei unustanud seda lugu mitte kunagi ära. Aga see oli nüüd üks näide sellest, et kui meie saame aru, kui hea ja armuline on Jumal, et siis see ei jää meie teada, vaid meie süda ja silmad lähevad lahti ja me mõtleme, et kas on kedagi, keda mina saan toetada. Ja et see oli tehtud nii taktitundeliselt ilma seda puudust kannatavat meest alandamata ja tõesti, see oli ütleme üks väike pisike näide loobumisest, aga see läks nendele inimestele südamesse, kes seda kogesid ja kelle jaoks see oli väga suur näide. Nii et meie ka, kui me siit maailmast läbi lähme, et kas rajanedes sellele, mida Jumal meie jaoks on teinud ja teeb, kas meie võiksime äkki oma elus teha mingid asju või jätta tegemata mingid asju Jumala pärast ja öelda, et see kõik, mida ma teen, tahan teha või tegemata jätta, see kõik on sinu pärast. Ja jällegi mitte süüdistades, vaid olles tänulikud selle eest, mida me oleme kogenud ja Jumal, see kõik on sinu pärast. Ma tahan seda sulle teha. Ükskõik, kas need inimesed mulle meeldivad või ei meeldi, ükskõik, kas need olukorrad mulle meeldivad, kas need toovad mulle kannatusi või ei too. Aga Jumal, vastuseks sellele, mida sina oled minule teinud. Ma tahan seda kõike teha sinu pärast. Aamen.